генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Ось для гэтага на дадзеным этапе нам трэба павялічыць бюджэт у 132 тысячы разоў. І яшчэ там хвосцік у 70-х. Тады мы іх пераіграем. На гэтай аптымістычнай ноце завяршыў свой даклад разведчык. Вось яно як! Гэтым разам і рот Івана Івановича раскрыўся значна шырэй, чым дазвалялі яго прыродныя мажлівасці. Пра зрэнкі то і гаварыць не варта. Але праз момант усё пайшло ў норму. Яшчэ адна анамалія, уласцівая толькі партыйным работнікам Савецкага Саюза. «Трэба тэрмінова збіраць палітбюро», – рашуча адрэзаў ён, расчаравана стукнувшы кволым кулаком па стале. Папяльнічка з выява і герба Савецкага Саюза гэтым разам нават не зварухнулася з месца. «Ні ў якім разе, Іван Іванавіч, ні ў якім разе!» – узвыў генерал так, што вецер зусім сціх. Прытаіўся, як спалоханы заяц пад калючым кустом, у чаканні, што будзе далей. Наш галоўны козар акурат у тым, што амерыканцы думаюць, нібыта мы не ведаем пра іх планы. Пасля паседжання палітбюро інфармацыя прасочыцца да іх, як праз дзіравае сіта. Таму я і паклікаў вас уначы, каб вы тайна санкцыянавалі нашу контраперацыю і выбілі пад яе сродкі. Толькі так мы зможам перашкодзіць гэтым праклятым капіталістычным імперыялістам. У кабінеце стала так ціха, што было чуваць, як дыхаюць два лейтэнанты за сцяной. Яны дыхалі ва ўнісон, як адзін, толькі мацней, чым адзін, у два разы. Партыец думаў, і выглядала так, што гэтым разам ён думаў галавой, бо цёр далонямі упалыя скроні, ажно выкачваў з іх сівыя валасы. Праз нейкі час падалося, што ён так будзе рабіць вечна, ці аж да перамогі сусветнай рэвалюцыі, што параметры часу аніяк не мяняла. Урэшце партыец неахвотна перарваў цішыню. «Ды не гарачыся, Фёдар Фёдарыч. А скажы лепш тое, што мы гаворым тут, у тваім кабінеце, яны не даведаюцца пра гэта? Сам кажаш, імёны нашы ўжо ведаюць, і імя па бацьку, усё супраць нас, нават імёны. Ім прасцей нас ідэнтыфікаваць, чым нам іх. У іх то Джон, то Джек, то Том, то Чарлі, як у сабак. Заблытацца лёгка. А ў нас, як даведаліся і імя па бацьку, дык ужо і цалкам раскрыты». «Дык мы ўжо даўно памянялі свае імёны на супрацьлеглыя, Іван Іванавіч. Мы імя па бацьку зрабілі сваім асноўным імем. А асноўнае імя зрабілі імем па бацьку. Ты што, не памятаеш? Нашы ж сапраўдныя імёны моцна засакрэчаныя». «Ах, так, так, добра, Фёдар Фёдарыч. А я ўжо, па праўдзе кажучы, і забыўся пра гэта. Прывык неяк. Усё жыццё, Іван Іванавіч. Я то сваё сапраўднае імя ўжо і сам зусім забыўся. А было наадварот. Іван Іванавіч». Задумаўся крыху. «А ў цябе было б Фёдар Фёдарыч». «Сапраўды неяк заблытана атрымалася. Самому разабрацца цяжка», – падсумаваў. «Вось бачыце, на гэта і быў весь разлік. Як мы не будзем памятаць сваіх імёнаў, то як нашы ворагі іх дазнаюцца? Праўда твая. І гэта была сапраўдная моцная лінія партыі, што чарговы раз пацвярджае веліч і інтэлект КПСС. Таму мы і дамагаемся, каб усе савецкія людзі забыліся, хто яны, і каб усе змянілі свае імёны ў мэтах канспірацыі. Але пакуль яшчэ не ўсе паддаюцца. Ну, нічога, мы з імі папрацуем, яшчэ забудуцца». «Эх!» – з горычу выкрыкнуў чалец палітбюро. Ды так нервова, што, здавалася, буянства прыроды за акном нарэшце перадалося яму. «Ну як з такімі несвядомымі людзьмі можна светлую будучыню пабудаваць? Працуеш вось, ночы не спіш, а яны, для іх жа камунізм будуем. А з іх дапамогі, як з казла малака, і вы не дапрацоўваеце там у сваіх спецслужбах, не дапрацоўваеце. Якія вашы цяперашнія дзеянні па нейтралізацыі гэтага амерыканскага звышшпіёна?» На дадзеным этапе нам патрэбна, каб гэтая выбраная амерыканцамі пара не паспела пераспаць. Сексу-то ў нас няма, але дзеці нараджаюцца. Зыходзячы з гэтага парадоксу, можна зрабіць выснову, што яны могуць усё ж разок другі спарыцца. Но разумееце, пра што я? Разумею, разумею. А, памятаю неяк па маладосці, была ў мяне адна Дуся. Ну, дык мы з ёй, давай лепш да справы. Нам вельмі трэба, каб дзяўчына не паспела развітацца з нявіннасцю да таго часу, пакуль мы не вылічым, што гэта за пара. Для гэтага ў Беларусь трэба наладзіць пастаўкі таннага алкаголю, каб паслабіць мужчынскую сілу ўсіх пагалоўна самцоў беларусаў. Ну, а калі алкаголь танны, то дзеўкі і задарма не трэба. Такая псіхалогія мужчыны кожнай нацыі, асабліва ў калгасе. Гэта вельмі складана, бо алкаголь – галоўная крыніца папаўненню нашага бюджэту, і змяншаць кошт небяспечна, але трэба. Таксама трэба масава распаўсюдзіць венерычныя хваробы і ліквідаваць ва ўсіх савецкіх аптэках лекі ад іх, каб павялічыць страх да палавых сувязяў. Гэта не складана, бо лекаў там і так няма. Усіх, хто з кім спарыўся, узяць пад узмоцнены кантроль. Ну, гэта мы ўжо робім праз паліклінікі, шпіталі, участковых міліцыянераў і кансамол. Ну, а як знойдзем гэтую закаханую пару, будзем перашкаджаць ім пераспаць, ажно пакуль не вылічым доктара-здрадніка. Для гэтага ўжо падрыхтаваны адмысловы агент у ролі фатографа. І памянушцы фатограф. Такі фатограф-фатограф. Каб ворагу цяжэй было рассакрэціць яго, з якога боку не вазьмі, з таго ён і фатограф. Фатограф-фатограф. Вось і гадай, дзе яго мянушка, а дзе прафесія. Як у нас, Іван Іванавіч, Фёдор Фёдорович. Ну так, таму мы... А ці не прасцей знішчыць насельніцтва ў небяспечных рэгіёнах, раздражнённа перабіў яго Іван Іванавіч, якую сібірскую язву ці іншую хваробу распаўсюдзім, ці пераб'ём, чорт з імі, усіх, пагалоўна з аўтаматаў, бі сваіх, чужыя баяцца будуць, як гаварыў нехта там з вялікіх, ці ўзарвём ваенныя склады, скажам, што аварыя, голад можна арганізаваць на худы канец, тэхналогіі правераныя, працуюць бездакорна, ці перасселім іх усіх адтуль к чорту ў Сібір, ці на Салаўкі, ці на Камчатку. Краіна то ў нас вялікая, месца то ого-го. Параскідаем так, што аніякая закаханая пара больш не сустрэнецца. Зноў жа, імёны іх памяняем. Гэта ж акурат перасякаецца з нашым праектам па знішчэнні нацыянальных адрозненняў. Чалец палітбюро так разышоўся, што запырскаў слінай палову кабінета, і стол, і падаконні, і бюст Леніна, і партрэт Дзяржынскага, і нават люстру. І як ягоная вільгаць пачала падмочваць і акуратна адпрасаваны і вычышчаны генеральскі мундзір Фёдара Фёдаравіча, той вырашыў пакласці канец гэтым бесконтрольным канвульсіям. Ну, хоць часова. «Гэтым разам не атрымаецца так проста і лёгка», – расчараваў апантанага крывавым энтузіязмам суразмоўцу спецслужбовец. Я і сам пра гэта думаў. Яно-то і танней было б, чым наша аперацыя, і хутчэй, але амерыканцы тады ўсё прааналізуюць, унясуць карэктывы ў свой план і зробяць гэта ў іншай рэспубліцы Савецкага Саюза. І мы не будзем ведаць дзе, так хоць ведаем, што іх аперацыя будзе праходзіць у Беларусі. Ну, добра, пагадзіўся чалец палітбюро. Хопіць мне падрабязнасцей. Далей працуй сам. Грошы я табе выб'ю. На такую справу трэба. Толькі ж і вы не падвядзіце. Не падвядзём. Дык кажаш, Беларусь, эх, Беларусь, я некалі быў там у 1939 годзе. Разам з першым сакратаром Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі Пантелеймонам Кандрацевічам Панамарэнкам аб'ядноўвалі заходнюю і ўсходнюю Беларусі. Мы то, і я, і Пантелеймон Кандрацевіч лічылі, што не трэба такой рэспублікі, як Беларусь, але паколькі яна была, то трэба было некалі ўзначаліць усё, што там адбывалася. Вось ён і ўзначаліў. Эх, Беларусь, Беларусь, паехаць бы яшчэ туды, але дзе ўзяць час? Іван Іванавіч прыўзняўся з крэсла. Дзверы кабінета імгненна расчыніліся, і малады лейтенант стаў ля іх стромка, як антэна радыёпрыёмніка. Чалец палітбюро, шаркаючы фінскімі пантофлямі, падасканала на чортым паркеце, пасунуўся да выхаду. Генерал знов зрабіў нейкую пазнаку ў сваім нататніку. «Ну што ж, за работу», – цвёрда заявіў ён. «У Беларусі хутка надыдзе раніца».
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё «Рацыя».